Брати і сестри, добър вечер. Миналият понеделник приключихме един доста обширен цикъл и това беше Евангелието по Марко. Които бяха тук, чуха последната 16 глава по Марко, една изключителна глава, в която се умяхме да направим съпоставка между Евангелията. И по този начин считам, че Възкресение Христово беше предадено по най-добрия възможен начин, в смисъл най-добрия възможен начин, защото се умяхме да видим Възкресение Христово през погледа на всеки един от евангелистите и съответно да направим едно общо заключение, правейки една обща евангелска картина на Възкресението. Защо е така? Защото е нормално. Ние отваряме и четем, да кажем, евангелист Матей, евангелист Марко или евангелист Лука, също евангелист Йоан. И винаги, винаги фактически стигаме до едно заключение. Ако се умеем да прочетем едно след друго двама евангелисти, във всеки един е нормално да остане впечатлението, че има някакво разминаване между евангелистите. А с тая съпоставка, която направихме, целта беше да разберем като добри християни, че разминаване просто няма в Евангелията. Има допълване, но няма и разминаване. И това беше, може би, ценното, което чухме и разбрахме от последната беседа. Винаги казвам, виждате, че аз ги записвам беседите в... Аз ги записвам беседите в електронен вариант, като аудио беседи, така че всеки, който желае, спокойно може да ми даде флашка и аз ще му ги запиша на флашка и може да ги слуша в аудио вариант. Тази вечер, брата и сестри, ще направим една кратка въведителна част, затова и беседата ще бъде малко по-кратка. Ще направим една въведителна част към първото съборно послание на Свети Евангелист Йоан. Реших да се спрем на него, защото последващата ми визия след тези пет глави, които ще разгледаме от първото съборно послание на Свети Евангелист Йоан, смятам отново да се върнем върху 8-те беседи за любовта. Три беседи – любовта към Бога и 5 беседи – любовта към ближния. Защо отново ще се върне? Това беше една изключително сложна тема за разглеждане и ви предложих тогава в 8 беседи толкова богат материал, че Бога ми, надали сме се умяли да запомним или да запаметим, да придобием дори впечатление за една трета от този материал, който ни се предложи. Особено любовта като основна християнска добродетел и ценност, изхождаща от Бога, основа на вселенското начало и на живота по принцип, трябва възможно периодически по-често да се спираме на нея, за да можем наистина да бъдем, не да притежаваме любовта, да бъдем съучастници в нея. Тя е много по-голяма от нас, уверявам ви. Да бъдем съучастници преди всичко в нея. Така бихме осмислили по-добре живота си. А какво по-добро, като едно въведение към едни такива теми за любовта, от това да се разгледа първото съборно послание на Свети Евангелист Йоан, в което той по един съвършен начин ни предлага учение за любовта. По един съвършен начин, между другото. Затова и преди да започнем с първата глава, която ще бъде следващия понеделник, съм направил една кратка въведителна част, с която просто да навлезем в тематиката и за следващия понеделник ще бъдем психологически подготвени, защото още в първата глава, уверявам ви, още в първата глава, Свети Евангелист Йоан ни предлага сложен начин на размисъл. Сложен начин, т.е. не толкова сложен за него, не толкова сложен, ако човек е вътре в нещата, но сложен до толкова, че във вековете и в хилядолетията човека, особено в нашето съвремие, прекомерно много е променил начина си на мислене, начин на възприятие. Ценното до толкова е размито вече в него, че когато един такъв човек прочете и първата, и всяка една от друга от главите на първото съборно послание, той ще остане изумен. Все едно му се представя някакъв съвършен философски трактат. Аз знаем, че философа, ако нямаш философска мисъл, трудно би могъл да го разбереш. Просто не е така. Йоанн ни представя за размисъл своето виждане за любовта и уверявам ви, че това не е някакъв, грубо казано, грандиозен философски труд, неразбираем за околните. Той не го пише, за да бъде неразбираем. Той го пише, за да може да въведе, малоазийската християнска общност психологически да ги подготви, за да приемат неговото евангелие. И предварително да са съумяли да осъзнаят, ценността и ценността на тематиката, която Йоанн засяга в своето евангелие. Брати и сестри, дойде отново момента по Божия воля да започнем своето занимание върху първото съборно послание на свети евангелист Йоанн Богослов. Разглеждали сме два пъти Евангелието по Йоанна. Вторият път не цялото, но можем да кажем, че сме имали един по-задълбочен поглед върху Евангелието по Йоанна. И аз считам, че разглеждането на първото съборно послание ще ни бъде от полза, защото то тематично е свързано и с неговото свето Евангелие. Една от целите за написването на първото съборно послание от светия евангелист Йоанн била да утвърди тези, които вече били повярвали в Господа Исуса Христа. Посланието не носи в оригинала си някакъв надпис или визитка, а представлява от себе си нещо като писмено свидетелство, наставление, без да бъде предназначено към определена поместна древна църква или към някое определено лице. Затова и посланията на Йоанн ги наричаме съборни послания, т.е. те са насочени към всички християнски общности, а не както при свети апостол Павел, всяко едно послание е насочено към определена общност, към римляни, към евреите, към филипияни, галатияни, колосияни. Съдейки по отсъствието на някакви приветствени думи в началото и края на посланието, някои от древните отци на църквата дори не го смятали за послание. Но в крайна сметка всички древни свидетелства го вписват като такова, поради факта, че Йоанн често се обръща в посланието към неговите читатели. Може би най-правилно е да се гледа на това послание най-вече като на окръжно писмено придружително писмо. Защо? Защото дори и неписано, свети апостол евангелист Йоанн се явява като предстоятел на всички малоазийски църкви, въпреки че свети апостол Павел вече бил поставил своя любим ученик Тимотей за пръв епископ на град Ефес. И от тук вадим логичното заключение, че самият Тимотей е ръкоположил пресвитери в цялата малоазийска църква, а от самото свидетелство за написване на Евангелието по Йоанна виждаме, че към него се обръща не един епископ, а се обръщат множество малоазийски епископи с искане към Йоанна да напише свидетелство не за сина човечески, а за сина Божий. Но няма как дори да си помислим, че светия апостол Тимотей под каквато и да е форма би оспорил апостолското достоинство и влияние на единствения жив Христов ученик. Именно като такова придружително писмо Йоанн го разпраща до всички малоазийски църкви и затова нямало абсолютно никаква необходимост от някакви лични представяния или богопожелания, т.е. като придружително писмо трябва да се обърне особено внимание на отношението му към написаното вече Свето Евангелие. Съдържанието ни говори за една изключително тясна връзка между посланието и между Евангелието. Затова Йоанн най-напред благовества за Словото, посочвайки, че той е винаги в Бога, учейки, че Отец е светлина, тъй от тук да познаем, че Словото е сякаш Негов светлинен отблясък. След това пояснява, че таинството на нашето спасение не е новост, но че то е от начало и винаги е съществувало, като сега се е открило в Господа, който е вечен живот и истинен Бог. Посочва и причината за Неговото идване и явяване, като казва, че Той се явил, за да разруши делата на дявола, да ни освободи от смъртта и да ни научи да познаваме Отца, както и самият Негов Син, Господ Исус Христос. Нещото, което трябва да подчертаем, брати и сестри, е, че светия апостол и евангелист Йоанн Богослов пише до хората от всяка възраст. Той пише до децата, до младежите, до старците, защото чрез Христа Бог вече е познат, а силата на дявола е победена и смъртта е унищожена. Няма място в неговото послание, където апостолът да не получава за любовта, като дори с абсолютния си авторитет ни заповядва да се обичаме един другиго, като дългът на взаимната любов се основава на това, че и Христос е възлюбил нас. Четвърта глава на посланието обяснява разликата между страха и любовта, между децата Божии и децата на дявола, между смъртта и между смъртния и несмъртния грях, както и разликата между духовете, уточнявайки кой дух е от Бога и кой дух е дух на злобата и заблудата. Отделно свети евангелист Йоанн обяснява кога биваме признати за деца Божии и кога за деца на дявола. Съветва за кой грях трябва да се молим, подкрепяйки съгрешилите наши братия и за кого не трябва да се молим. В посланието свети апостол и евангелист Йоанн ни учи, че който не обича ближния си, не е достоен да се нарече Христов. Показва ни, че синът е едно с отца и че отричащият се от сина няма общение и с отца. Обяснява ни дволичието на антихриста, който ще обяснява на вярващите, че Исус Христос не е истински син, а себе си ще нарече син на Бога, какъвто не е. Обеждава твърдо вярващите в Господа, включително и нас, съвременните християни, да не униваме от това, че светът ги ненавижда, а напротив, да се радват, защото ненавистта от страна на света показва само едно, че вярващите, които са отстъпили от този свят, вече принадлежат към небесното гражданство. Светият апостол завършва посланието, напомняйки ни, че Синът Божий е вечен живот и истинен Бог, на когото трябва да служим с душата и сърцето си. Разглеждайки така съдържанието на посланието, какво чувство придобиваме? Че между посланието и Евангелието има не само тясна, а и неразривна връзка. Разгледахме и знаем вече защо свети евангелист Йоанн написа Светото Евангелие, за да изобличи еретическото мислене, който се стремеше да отнеме Синът Божий, да отнеме божественото достоинство на Христа. Затова твърде вероятно и приемливо е мнението, че първото съборно послание на свети евангелист Йоанна се явява като предисловие на светото евангелие или грубо казано като придружително писмо, с което Йоанн изпраща евангелието на малоазийските църкви. Затова в него той често говори от свое име, т.е. в единствено число, и пак често променя формата на изказ в множествено число. В написаното от свети евангелист Йоанн първо съборно послание можем да разграничим няколко основни теми на размисъл. Първо, Йоанн ни говори да се пазим от грехове, като изтъква, че познанието на Бога се утвърждава, т.е. става реалност, само чрез спазването на заповедите. В тази връзка той говори за любовта, без която не може да има благочестие. Говори за благодата като божествен продукт, свойствен за всяка възраст. Ценности, достижими за човека само чрез отречението от света, т.е. неробуването на материалното или, както той се изразява, оставянето на любовта към света. Говори за лъжебратията, отричащи Бога, както и за това, че християнското благочестие непременно изповядва Отца и че прославянето на Отца се обославя от признаването на Сина за Бог. За божественият и духовният дар в освещението, в надеждата за познаването на Бога и за това, че всеки, който пребивава в Христа, не съгрешава, защото който греши е от дявола. Както в Евангелието, така и тук засяга една изключително важна тема. Темата за любовта към ближния, изразяваща се в съпричастност на неговия живот. Пак тук ни говори за добрата съвест, давана от вярата в Исуса Христа, за усета да разграничаваме духовете чрез твърдото изповядване на вечеловечването на Господа. За крайната необходимост от братска любов, за чистото богопочитание. Изяснява и божественото достоинство на Сина в славата на Отца, както и за победата на дявола чрез твърдата вяра в Исуса Христа за вечен живот. В посланието си свети евангелист Йоанн засяга и нещо твърде важно, което винаги е било част от живота на Христовата църква, но казвам за жалост твърде непознато за вярващите от 21 век. Молитвеното подпомагане на нашия съгрешаващ брат или сестра, както и за това, че трябва да се борим с греха и да не грешим, отричайки се от служението на бесовете. Тук ще отворя една малка скобичка, брати и сестри. Знаете ли защо съм поменал точно тези думи? И вижте, аз съм ги написал дори с червен химикал. Молитвеното подпомагане на нашия съгрешаващ брат или сестра. Ние винаги изказваме така, и то много често с гордолюбие, че сме православни християни. Казвам с гордолюбие, защото една общност в Христа, защото във всеки храм тези, които се събират, те трябва да се събират в име Христово. А за да се събереш в име Христово с някой, това означава, че преди да погледнеш към Христа в Святата Евхаристия, ти трябва да се умееш да погледнеш към всички околни, които те заобикалят, и безрезервно да ги приемеш като твои братя и сестри. От тук всеки може да каже: а, ма няма никакъв проблем, аз ги приемам по този начин. Поверявам ви, аз съм обиколил четирите храма в Белграда. Единственото място, където частично го забелязвам, това е храм Света Троица. В нито един друг храм хората не се събират с вяра и братска любов един към друг. За да може това вътрешно духовно послание да бъде отправено към Христа. Когато Христос произнася притчата за господаря, който приготвил богата вечеря, спомняте ли си, когато вечерята станала готова, трапезата била богато напълнена, той заповядал на слугите си, т.е. Бог заповядал на ангелите да отидат и да кажат на поканените му добри приятели: дойдете, защото вечерята е вече сложена, т.е. е готова. Но всичките му приятели се извинили. Под тези приятели Христос фактически визира иудейският народ, който отхвърлил Месия, отхвърлил Христа. Но ние, последователите на Христос и особено християните на 21 век, трябва да разгледаме тази негова притча и в един контекст, който засяга лично нас. Ако всяка една литургия е своеобразна трапеза, на която всички ние сядаме, т.е. Христос ни кани да седнем, за жалост, ако всички сядаме на тази трапеза, това може би ще бъде най-удовлетворителното нещо за Спасителя Христос. Но повечето от нас не сядат на тази трапеза. И от тук се питаме, ако имам аз стремеж да седна на Христовата трапеза, като какъв ще седна? Като Христов приятел ли? Та нима не знаем от Светото Евангелие, че Христос приема всички за свои приятели. За да седнеш като приятел на Христа на Неговата трапеза, за да бъдеш посрещнат като приятел, като приятел на Господа. Това означава, че ти трябва да си приел околните около те, общността в храма. Тези, които пълнят храмовата постройка и осъзнават, че я пълнят, за да я направят църква. И ако приемем, че ние в храма дори не се познаваме, то уверявам ви, няма как в неделния ден да сътворим организма, наречен църква. Защото църквата предполага, че всички тези се събират в съборно единство. Съборното единство изисква да приемеш с любов брата си. Говорим брата си, защото основно отношението на Библията е такова, но ние казваме брати и сестри, да приемеш братите и сестрите си като част от твоето духовно пространство. И вече ако си направил това нещо, съответно можеш да седнеш на трапезата Христова. Тук ще вметна фактически и притчата на Христос за царя, който направил богата сватба на царския син, т.е. на сина си. Спомняте ли си, залата се напълнила, сватбената зала, и когато царя влязал, огледал всички гости и там между всички той видял на масата и един, който не бил в сватбена премяна. Т.е. не бил поканен на сватбата. Какво направил царя? Отишъл и му казал: приятелю, какво правиш тук? Т.е. кой те покани? Той погледнал царя и замълчал, т.е. не дал никакво обяснение. И поради това царя казал: хванете и го хвърлете във външната тъмнина, там където е плач и скърцане със зъби. Това е също една притча, която ни обяснява до категоричност, че в Христовата църква всички трябва да бъдат в съборно единство. И затова ги казвам тези думички, защото ето, ние се събираме в църквата, никой нищо не знае за другия до него. Никой нищо не знае за другия до него. добре, ако нашия ближен има някакъв проблем, той се обръща към свещеника и казва: Отче, прочети ми молитвичка. Свещеникът ще му прочете, не че няма да му прочете. Но по-важното това, което Христос изисква, че в тази молитва, която ще прочете свещеника, цялата общност трябва да бъде с една молитвена настройка, за да може фактически усилената молитва на общността да бъде богоприятна пред лицето на Бога. Винаги един човек, който ще застане в болката си, ще се помоли по някакъв начин, значи няма да бъде чута. Но ако се помолят 10, 15 или 20 с него, показвайки верово и духовно съпричастие, естествено, че една такава молитва докатегорично ще бъде приета от Бога. И между другото, най-важната условност тук е молитвата да бъде жива молитва. Тя да се умее да достигне пред лицето на Твореца и Създателя Бог. Защо? Защото много често човешката молитва в своето формално изпълнение не може да премине границите на съзнанието, т.е. на материалното, и се питаме: ама защо нищо не се случва? Защо нямам помощ? Защото Бог не че не знаеш спрямо твоя проблем, но до него не е достигнало това моление, което да провокира бащиното милосърдие спрямо детето. Ето това нещо не прави. Ние не разбираме събрата си до нас, не се умяваме да споделим с него, защото ако се умяваме да споделяме, уверявам ви, че ще знаем и проблемите, и радостите в живота си. Защото съборното начало в любовта не изисква само да се помолим, когато нашият брат има някакъв проблем или пък има здравословен проблем, за който трябва да се помолим. Но изисква и когато нашият брат се зарадва, т.е. ние да бъдем причастни в неговата радост. Тогава радостта ще бъде отворена, одесетворена. Тогава радостта е благоприятна пред очите на Твореца и Създателя Бог. Ето това фактически, което ние не правим, ни отнема правото да се бием в гърдите и да казваме: ние сме такива или ние сме такива. Това, че вековете, брати и сестри, са дали по презумпция някакво предимство, т.е. че Христос ни е предал в нашите ръце, т.е. Той ни е наел преди всичко и ни е предал църквата, за да служим в нея и да бъдем добри лозари в нея, това не означава, че ние сме собственици на неговата църква. И от тук презумпцията, която бихме могли да се извадим, че в неговата църква, като наемни духовни работници, трябва да се умяваме да работим така, за полза на своя господар, който е над нас, с пълната убеденост, че така ще работим и в полза на нашите събратия, и най-важното, което бихме могли да придобием като дар от верността си, това е съпричастието и единението с Твореца и Създателя Бог, с Небесното Божествено Царство, чрез любовта в пълнота. От всичко казано все пак се питаме: каква е целта на написването на първото съборно послание на Йоанна? Целта, брати и сестри, е същата, поради която свети евангелист Йоан написал и светото евангелие. Още във първия век сред християните се явили и първите еретици, лъжеучители, които проповядвали лъжливото учение. Гносис, т.е. появява се гностиците, гностицизма. Т.е. гностицизма не признавал Исуса Христа за Син Божий. Той го признавал само за Син човешки. За тях Йоан в глава 4 стих 5 казва думите: те са от света, затова и по-светски говорят, и светът ги слуша. Те отхвърлили Богово пътяването, затова Йоан ги изобличава с думите: а всякой дух, който не изповядва, че в плът е дошъл Исус Христос, не е от Бога. Това е духът на Антихриста, за когото сте слушали, че иде, па и сега вече е в света. Отхвърляли месианското значение, затова Йоан казва: който е лъжец, кой е лъжец, ако не оня, който отрича, че Исус е Христос? Той е Антихрист, който отрича Отца и Сина. Отхвърлили и свидетелствата, които самият Бог дал за Исуса Христа като свой Божествен Син. Който вярва в Сина Божий, има свидетелството в себе си. Който не вярва в Бога, прави го лъжец, защото не е повярвал в свидетелството, с което е свидетелствал Бог за своя единороден Син. В нравствено отношение гностиците признавали за достатъчно само едно знание, въз основа на което въвеждали в обществото една пълна разюзданост на нравите. Затова светият евангелист ги изобличава, казвайки: който казва: познах го, а заповедите му не пази, той е лъжец и истината не е в него. Така древният гностицизъм подривал учението на светите апостоли. Свети евангелист Йоан нарича тези лъжеучители антихристи, като уточнява, че те излезли от средата на самите вярващи, казвайки: те излязоха от нас, но не бяха наши. А от книга Откровение можем да се досетим, че първите гностици били от обществото на юдействащите. И на ангела на Смирненската църква напиши: тъй казва първият и последният, който беше мъртъв и оживя: зная твоите дела, скръб и сиромашия, но ти си богат, и хулите на ония, които казва за себе си, че са иудеи, а не са, но са сатанинско сборище. А свети Ириней Лионски, един от най-близките приемници на свети евангелист Йоан Богослов, споменава и главата на това сатанинско сборище, че той се казвал Керинт, който наистина бил иудеин и по свидетелството на Епифании бил от числото на тези, които възстанали срещу светите апостоли Петър и Павел, задето кръщавали езичниците без физическо обрязване. Видно от книга Деяния апостолски 11 глава 3 стих и 15 глава 1 стих. По същото време и средата на най-близките апостолски ученици излезли и други еретици. Такива били николаитите, валаамитите, които твърдели, че възкресението вече е станало в самото кръщение и покаянието, отхвърляйки изкупителното дело на Исуса Христа, като по такъв начин обезмисляли и явяването на Исуса Христа, а така също неговите действителни страдания, смятайки ги за призрачни. Т.е. наглед уж имаме страдания, но де-факто не остро-гръцкия докин, поради което в последствие били наречени и докети, т.е. тези, които вярвали в тези неща, били наречени докети. Против тези именно лъжеучители и лъжеучени, свети евангелист Йоан написал своето евангелие, както и своето първо съборно послание. Него именно ще разгледаме тълкователно, брати и сестри, защото неговата актуалност и за нашето съвремие е неоспорима, особено като знаем колко много сме се отдалечили от духа на Христовото знание, от духа и на мистичната Христова вяра. Дай Боже, думите на свети евангелист Йоан да проговорят не само в нашето съзнание, но и в душите и в сърцата ни. Защото в духовно охладнялото ни общество и съвремие друг път за спасение няма. Защото само Той, Христос, Синът Божий, е духовното слънце, което може да стопли истиналите ни сърца и души, да не просто да разбираме думите, а да живеем в Христос и Христос да живее в нас, чрез осъзнатата любов, дарни от нашия Творец и Създател Бога. Защото там, в Евангелието по Йоанна, Той, Господ Исус Христос, тук и сега ни говори: ако спазите моите заповеди, ще пребъдете в любовта ми, както и аз спазих заповедите на Отца си и пребъдвам в любовта му. Това ви казах, за да пребъде моята радост във вас и радостта ви да бъде пълна. Евангелието по Йоанна, 15 глава, 10 и 11 стих. Затова трябва да бъдем настоятелни в своята духовна просвета, осъзнавайки, че тя е първата и основна крачка към реалното ни запознанство със Спасителя Христа, а е реална възможност за живот в Христа, реална възможност да живеем в Него и Той в нас. Защо ли? Защото сам Спасителя, там в дебрите на тъмната нощ Гецимания, разтвори дверите на своето божествено сърце, стопли душите на апостолите, прегръща и нас в студената и мразовита духовна нощ на нашия безсърдечен живот и ни стопля със своята молитва към Отца. Да бъдат всички едно, както Ти, Отче, си в мен и аз в Тебе, тъй те да бъдат в нас едно, та да повярва светът, че Ти си ме пратил. Евангелието по Йоанна, 17 глава, 21 стих. Ето за това трябва да познаваме Христа и да полагаме живота си за Него, защото нашия житейски път би бил успешен само ако вървим в пътя на Христовата светлина. Защото и апостола на народите, свети апостол Павел, в своето второ послание до Тимотея, 2 глава, 11 и 13 стих, ни учи: верни са думите, ако с Него сме умрели, с Него и ще оживеем. Ако търпим, с Него ще и царуваме. Ако се отричаме, и Той ще се отрече от нас. Ако ние сме неверни, Той остава верен, защото не може да се отрече от себе си. Нека да бъдем духовно будни хора, чието сърца горят чрез любовта във вярата, чието души са взели крилете на надеждата, полетели устремно към божествената вековечност. Ето това е нашата християнска жива вяра, която трябва да познаваме, за да живеем чрез нея в Бога Отца, за да можем да преминем границите на времето и да потънем в безбрежният океан на божественото безвремие, там, където няма плач, нито въздишка, нито скръб, но където е живот безкраен, живот облян от красота. Това, разбира се, се постига с всекидневно съразпъване за Христа, чрез знанието и любовта, чрез полагане живота за другите. Затова и св. Апостол Павел, давайки ни личен пример, ни учи: чрез закона умрях за закона, та да живея за Бога. Растмах се с Христа и вече не аз живея, а Христос живее в мене. А дето живея сега в плът, живея с вярата в Сина Божий, който ме възлюби и предаде себе си за мене. Това е кратката въведителна част към първото съборно послание, брати и сестри. Искрено се надявам, че сте разбрали какво ни казва църквата. Не от Естефан, защото в крайна сметка аз като духовник винаги трябва да изявява мисленето на църквата, не просто своето лично мислене, по даден въпрос. Мисленето на църквата. А в крайна сметка всички ние, нали, това твърдим, че ние сме църквата. Тези, които... Тези, които одухотворяваме фактически Божествения храм, Домът Божий. Аз честичко задавам един такъв въпрос. Да си представим, че едно семейство има някакъв семейен празник и се е подготвил богато. Но дни или седмици преди това той предупредил своите приятели и ги е поканил. И на основата на тази покана, какво си казва човек? Ще ни дойдат тези, тези и тези приятели. Това означава, че нашата подготовка трябва да е в един какъв си обем. И си представете, че точно вечерта, когато вече всичко сте приготвили, когато сте се облекли и очаквате да засвидетелстват уважение спрямо вас, а чрез уважението, дай Божия любов, ви звънка телефона и един след друг ви се казва: ама така и така, аз не мога сега. Другия също се извинява и казва: и аз не мога сега. И се оказва в един момент, че изчакай малко. И се оказва в един момент, че вие оставате сами с богата си трапеза. Какво ще бъде първото чувство? Няма ли да бъде чувство на обида спрямо добрите ви приятели?
Огорчение.
И огорчение. Това е правилното му. Огорчение. И от тук няма ли фактически да стигнете до извода, че тези, които до вчера са били ваши толкова близки приятели, практически не засвидетелствайки приятелското чувство спрямо вас, те отдавна са престанали да бъдат ваши приятели. Те просто са били дълго време консуматори, а не приятели. Защото приятелството е да отдаваш, а не да консумираш там. Ето за това е толкова важно да ги разбираме тези неща. Съвременната българска православна църква, не само старогорските енории, говори за цялата българска православна църква. Това е основният проблем. Липсата на съпричастие между хората. Липсата на свързващият елемент в храма. Там, където много застават, но не се познават. Любовта не се умява да ги свърже, за да ги направи тяло Христово. И от тук какво се получава? Палим си свещичките, излизаме с човешката презумпция, че сме изпълнили духовната си обязаност, без да разбираме, че абсолютно нищо не сме изпълнили. Защото там, където не съумяваме да седнем като добри приятели, поканени от Христа, няма как да сме изпълнили лична духовна обязаност. Пожелавам ви, тук има и норяши на Света Троица, елате някой неделен ден, за да видите как малките деца измиват срама на големите. Как малките деца измиват срама на големите. Защото, слава Богу, в Света Троица имаме млади семейства с деца и между другото, скоро, може би и по храмовете, ще пуснем един календар, църковен календар, на който календар са отпечатани и рисунките, и иконите точно на нашите деца от неделното училище. Ние вече две поредни години правим изложби и тази година всичко се реализира, т.е. се материализира, като отпечатахме такива календари. Едно, за да дадем на дечицата подарък, като рождественски подарък, И дай Боже, всеки един от вас се умее да си вземе такъв църковен календар, в който фактически да види труда на нашите деца. Казвам ги тези неща, защото Бога ми, не защото аз служа в Света Троица, далеч съм от тая мисъл, но от презумпцията на това, че съм бил по всички храмове и знам каква е духовната обстановка във всеки един храм, мога да го кажа това нещо. Не го казвам, за да изтъкна или нямам изобщо чувството, че трябва да злословие поради някаква причина за нещо. Разбирате ли? Но това е голямата болка, защото там, където няма свързаност, там, където връзката на любовта я няма, там практически не може да има църковна общност. А църковната общност се проявява като единство на духа. А единството на духа изявява вярата и надеждата. И всички тези неща до категоричност се материализират пред Светия Потир. Категорично се материализират там. Защото когато пристъпваме към Светия Потир, трябва да пристъпваме осъзнато. Не само защото сме постили определените дни, които църквата ни е разпоредила, и не защото сме влезли при свещеника и сме направили така наречената изповед, където в повечето случаи някой просто е преразказал живота си и по никакъв начин не е съумял да осмисли греховността си. Казвам го това също от личен опит. А да се стане с презумпцията, че дори и цялата общност, която е в момента в църковния храм, да не е пристъпил към Светия Потир, той да живее с чувството на удовлетвореност, че от духовната свързаност чрез любовта с тези хора, той, пристъпвайки дори и сам пред Светия Потир, преподава фактически чрез светото причастие добрата воля и засвидетелство любовта пред самия Христос от цялата църковна общност. Това са важните нещица, които трябва да ги знаем. А ние не желаем да ги научим. Не желаем да ги научим.